Talk with Sana podcast юм аа. Энэхүү дугаар хүлэн авсан сонсож байгаа сонсогчд энэ өглөө өдөр орой минь төргий. За энэхүү дугаар маань бол Toyrig Day Time Edition гээд Toyrig дэлгүүр дээр болсон ивэнтийн үеэр бичигдсэн дугаар маань байгаа. За уг ивент зориулаад би 2 дугаар бичсний өмнөх нь бол социологч дортгодтой ярилцсан дугаар байсныг магадгүй сонссон баг. Одоо энэ дугаарт бол залуу яруу наригч санчир байгаа. Залуу яруу наригч санчрыг урьж одоо яруу нарыг амьдрал, хайрын тухай, мэдрэмжийн тухай, бичхүүний тухай ярилцсан. За санчир нь болохоор 2022 онд Мобисиг хил уран зохиол судлаач мэрэгчлэр төгссөн. За мөн Чайнамын нэрэмжээ залуу нас болон Мобис Муйсийн утга зохиолын нэгдлийн одоо гишүүн гэж одоо байсан. Хамгийн анх гаргасан 157 тоотын Дэважи нэртэй шүлгийн төврийн тухай түүний шүлгийн төврүүдээс бас түүнээр зориулж ингээд түүнээр шүлэг дууд болсон ийм гоё дугаар болсон. Тэгээд бид нар нөгөө Toyrig дэлгүүрийн гадаа диван дээр суугаад нөгөө орчны дуунууд бас их орсон байх. Гадаа хүүхдүүд ингээд шүгэлтж байгаа. За согтууны ганц хоёр чангадаг уурж байгаа ч гэдэг юм уу дуунууд бол их орсон байгаа. Гэтэе нэг юм ярианд бол нэг юм цаадтай бол биш. Гэтэе бас эргээд сонсоход нөгөө зуны нэг гадаа өдрөө хэсэн да гэдэг юм мэдрэмж шингэж гинүү да гэж бодсон. Ингээд бидний яруу найргийн тухай, төрөл хайрын тухай, бүтлгүүтлийн тухай, онгод мэдрэмжийн тухай ярилцсан дугаарыг манд хүлээвэн сонсно.
За, Deep Talk-уй санаа подкаст маань Toyrig дэлгүүрийн гадаанаас хурж байна. Яугаасаа ингэ бичигдчихэж байгаа. Тэгээд та юм асуумаар байл шүүд ингээд асууж байлаа шүү. За, тий. Тэгээд энэ ахтай. Тэпэ яруу найрагч миний подкастын дугаарууд анхудаа орж байгаа хаа. Тэгээд урилгыг мань хүлээж авсан баярлалаа.
Баярлалаа. Үл зорилцсон баярлалаа.
Тэгээд нүуний би бас өөрөө шүлэг яруу найрагтай айгуу дуртай. Тэгээд яг шүлэг яруу найргийн тухай ярилцъя гэж бодоод. Тэгээ надаа ер нь бол яг юм залуу эрэгтэй найрагчны үед би ингээд жоохон хаяа нэг хувийн зүгээс нэг юм чүмжлэлтэй хандах юмуд байдаг байхгүй юу? Тэгээд яг юм өөрийн гэсэн одоо нэг гоё чанараа хадгалаад бичиж байгаа цөөхөн шүлэгчний нэг яг чи санагддаг гэх юм уу? Тэгээд яриагаа ойлаа ер нь ингээд яруу найраг шүлгийн талаар ярилцчих эхлэе гэж бодож байна. Тэгээд чиний хувьд хизээнээс шиг шүлэг бичиж эхэлсэн бэ? Тэгээд гэр бүлийнх нь ч юм уу ингээд хүмүүжлэн тийм шүлэг яруу найрагтай холбоотой хүн байдаг уу?
За яг уу миний яг уу эргэн тойронд бол юу байх бол тээ шүлэг өчтдөг өчтдөг уран зохиолтой тийм холбоотой бол байхгүй. Яг уу ер нь явандаа нэг үнэс тийм миний нэг үнэг ийм багын нэг тийм нэг багын гитаа нэг ийм ямар нэгэн тийм зохиоч бичих нэг тийм хобби байсан юм шиг одоо бодоод байна. Тэр нь аягүй надад сонирхолтой санагдаж байна. Тэр маань л ихэд нэг юм бичих өнгөрөөд хөсөлрөөл хөтлөсөн багтаа. Яг уу яг бичгийн тухайд бол би ч нөгөө нэг 7-8 дугаар ангитаа авсан юу байгаа л. Юугаар зурагтаар нэг баларцаа үсчихэл. Аа. За шүлэг гэж нэг иймэрхүү юм байдсан байна даа гэсэн юм. Тэр үед нэг ханзаа авчиж байгаа шүү дээ. Ингиж бичих хэрэгтэй юм гэдэг юм. Тэгээ нөгөө нэг юм дөрөөч бичдэг шүү дээ. Хүн хөтлөг анх нэг юу явах таараа. Тэгэж анх юу ажилласан бичсэн. Яг ингээд итэхтэй шүлэг бичсэн гэвэл бичих яг бичсэн юм юу? Ойтон болоод. Аа. Бос давтдаг жиллээ л хит нөгөө нэг ах чи нөгөө хил орон цохол судлаач ингээд орж исэн тэгээд хэлэр нэг ах итэхтэй бичиж эхэлж исэн да.
Тэг нүлээсэн яруу найрагч чих юм уу нэг тийм цохолч байдаг.
Нөгөө нэг юу оюутан болоод нөгөө нэг юуны хөчлүүд үзээд нөгөө нэг онлайн мэрэгчлэх хөчлүүд үзээд ирэхээр хүн юу яадаг юм бэлээ л тэг нэг юм тодорхой нэг юм чиг баримжаатай болцдог. Нөгөө тэр тал руугаа ингээд юу яадаг судлаач эхэлдэг. Жишээлбэл хамгийн наацх нөгөө нэг семинар тавих гэдэг ч юм уу тийм нэг энэ шүлэг харах хэрэгтэй болдог ч юм уу. Тэгэж явж айгүй хам уншижсэн тэгээд яг хав бүр анх бол юу ахт бол дунд маань ингээд тоох тал манай гэрч юу байсан. Нэг яруу найраг нэг сүнтэй өдрийн шал байсан.
Аа, чонгоно.
Тий, тэрнээс бол хэлж ирсэн. Яг бол анх ч нөгөө нэг хөөгч нөгөө нэг сайн мэдхгүй тэгэл ингэ шүлгүүд нь уучаал шүлэг гэж юм байх хэвээр байна гэл юу яаж үзэл нөгөө нэг хавж уншичаал нэгэл юм дөөр ялгаж бичиж үзэл юм гэж бичдэг хэвээр байна гэд. Тэгэд яг бол нөгөө нэг анх оюутан болоод тэгэд анх нөгөө нэг олтой нь ингээ танилцаж эхэлж байгаа шүү дээ. Олтой нь танилцаж эхлэхэд юу байгаад сонирхож эхлэнгүүт чи нөгөө нэг юу байдаг. Олон янзын ингээд яруу найрагчид нар мэдэж эхэлж байгаа. Тэгээд анх бол юу яаж галсан сүхээр бол өвжилж ирсэн яг нэг гоо нэг дүр курс тал тэгээд дөрөө гал балаа балаа хөцсөө тэгээд яах вэ тэгээд ер нь бол нилээн юу байсан нөлөөлсөн гэх нь илүү нэг юм надад тийм нэг юм мэдрэмж өгч исэн хүн бол тийм Эрдэнэ солонгийн шүлэг яруу найрагч Эрдэнэ солонгийн шүлэг надад бол нилээн болсон юу яаж нэг юм толгороо яг анх уншиж байгаад л орж ирсэн. Яг яагаад орж ирсэн гэмүүт нөгөө нэг тэр хүн чинь нэг юм эргэжтэй юм байгаад байгаа шүү дээ. Тэмүүт ингээд шүлгийг нь уншаад үзэнгүүт яг ингээд эмхтэй хүний шүлэг шиг уншигдаад байдаг аахгүй надаа. Тийм. Тэг чишэлбэл одоо эргэжтэй хүний шүлэг чинь нэг өөр байгаад байдаг шүү дээ.
Тийм. Хөө надад байгаа шүү дээ. Номын аваад ирсэн.
Надад бас байгаа.
Оо тийм үү? Яг энэ
нь аваад ирсэн тийм. Тэгээ юу яг ийм нэг эргэжтэй хүний шүлэг чинь нэг өөр байгаад байдаг юм. Хата буугаад байдаг. Ийм аргаддаггүй ч юм уу тийм. Тэнгүүт ингээд Эрдэнэ солонгийн Эрдэнэ солонгоч хүний тэр яруу нэг чинь хүний шүлгийг ингээд уншаад үзэнгүүт ингээд юу байгаа гэдэг. Шүлгүүд нь ингээд аргадаад байгаа юм. Угаатчихсан хэрэгтэй. Жидгчээчтэй ч гэж байгаа шигтэй. Яг уу жоохон бүдүүлэг хийчихэж магадгүй хэрэгтэй. Мэдрэмжин тэгж боодог. Юу лээ гэж бодоод нэх зөөлхөн. Тэр хүний ингээд дотор нэг эмхтэн хүн байгаа тийм өвчтэй байгаа юм шиг. Тий. Тэгээд юу яасан? Тэгээд нөгөө семинар мэнар тавиал нөгөө нэг олон янзын юм уншиж байгаа шүү дээ. Нөгөө хэрэгжлийн дагуу тэнгуут ингээд ганангийн юм сүрэн гэдэг хүний шүлэг бол яг үнди олсыг. Яг л бишэрсэн л дээ.
Тий, үнхээр агуу
тий. Нөгөө нэг яагаад нөгөө нэг тий шалтгааны юу байгаа гэнгүүт тэр хүн ч нөгөө нэг тийм тухайн үедээ нэг юм байхгүй юм тэр хүн бичсэн байгаа байхгүй. Жишээл бол одоо ингэж байгаа. Чамаг дараад байх гэхэлэр чинь шаргалтан зэрэг айсаар хүчлээ. Чамаг явлаа гэхэлэр чинь шаргал талынхаа бөхсө чөдөр зангидлаа гэж байгаа. Тэр хүн тэр хүндээ хайртай гэдгээ хайртай гэдгийг хэлэхгүйгээр илэрхийлсэн. Тэр хүн гоо хайртай байгаад тэрийг нөгөө явуулахыг хүсэхгүй байгаа даа шүү
дээ.
Би чамаг явуулмаар хүн байна гэдгээ тэг хэлсэн. Тэр их дуусахгүй хөх шаргал талын бүх өсөөр ингээд чөдөр зангидаад тэр хүн тийм хайртай байгаа даа шүү дээ. Тэгээ хэлсэн надаа бүр ингээд тэр үедээ ууш цагаад бол оо ваа гэж бодчихсон.
Аа нэр. Мөнгө. Тэр яг яруу найраг шүлгийн гоё юм нь яг тэр юм шиг байна. Тэ яг хүний нэг юм байж болох те Монгол хэлний хамгийн яруу ингэж түүжчих юм уу сарчилж утга ингэж зүүнэх юм уу те нэг юм тийм айгу тийм тансаг санагддаг. Гэтэ ер нь бол шүлэг яруу найраг хоёр чинь ялгаатай байлгүй.
Яг уу хүмүүс янз янзаар тайлбарладаг юм л та яг уу. Яг уу юу л өгөл та яг уу нөгөө нэг миний ойлгосноор бол зүгээр нөгөө нэг юу л яваа ухтаар нэг зүйл л авах л та шүлэг яруу найраг. Тэг. Аа би бас яг ингэдэг. Яг тайлгамтах, яг тайлбарлах, яг гоё тайлбарлах гэдэг бас тулгамдаад яахгүй л байна. Тайлбарлаж бас чадахгүй л байна.
За, дундуур нас гоё шүлэг мөлийг уншуулъя. Одоо нөгөө нэг миний гарт ингэдэг санчрын 157 тоотынд яваач ингэдэг ш. Анхных нь яруу найрын төвөр байна. Тэгэд ягаад 157 тоотынд яваач ингэдэг энэ өөрийнх нь гэрийнх нь тоот уу?
Тий, манай гэрээ тоот.
Тэгээ яг ягаад ингэж нэрлэх болсон бэ? Тэгээ энэтийн холбоотой шүлэг байвал бас уншиж өгөөч.
За, ер нь бол нэрний тухайд бол жоохон бодсон юм аа. Тэгээд яг хүн чинь тэгээд юу юм бэ лээ? Нэгдүгээр нь чи миний анхны нам. Хоёрдугаар нь тэгээд нөгөө нэг анхны намаа юу гэж нэрлэхөө гэж бодонгүй хүн чинь тэгээд хамгийн дөрөвч нөгөө өсөж төрсэн газар. Өөртөө ойрхон байгаа юм аа л бодд юм байлээ нэг. Тавдугаар орцны дэв ачин чилүүч гэж нэг нэр бодож үзэл ийм жигтэйгээ ойрлцоол нэг тийм юу яа тийм нэрл бодож олсон юм. Нэг нэгдүгээр мэгдэж нэгдүгээр оролт амжилтдаг тэгэл тэр амьд чи годомжууд биш нэр мөр юу гэдэг үлээ гэж бодож бодож байгаа тэгээд хамгийн ойр нэр нь 157 тоотын дэв ачин байсан да тэгээд авсан дээр юу байсан гэрийн хаалганы зургийг тавьсан тэгэл
тийм байна. Одоо ингэж байд юм уу?
Тийм энэ чинь амьдарч байгаа. Аа тэгэл хамгийн түрүүнд л бодгол зүйл нь тэр л юм байлээ. Хацны зургийг яаж хийх хөнгөт. За зөв ер нь юу ачих юм бэ?
Хамгийн
ойрхон ойрхоноор юу ачих юм бэ? Анхны ном. Дараа нь чих зүйл нэгэд урсгалтай гэж бодвол дараа нь магадгүй миний үр хөвгүүд нь ном дэлгэж үзгэл авах тэгэл. Бол бас энэ аав нэг амьдарч ийсэн гэж үзүүлж хэл бас сонирхолтой юм болоо гэж бодоод бас. Тэгэд энэ чинь за яг юу нэг ихэнх дээр оюутан байхдаа л биччихсэн шүлгээ юу ажилласан да орсон да. Нэг нийт 3 4 жилийн хугацаанд бичсэн шүлгнүүд байна уу да тэгээд. За зинчэнээс ч одоо ямар хуу шүлэг уншвал зүгээр юм дэ. За энэ юм шүлэг юм чинь 2-2 жилийн өмнө бичижсэн. Аа мэн тамхи татдаг. Гэхдээ гэртээ өтэй гаргаж үзээгүй. Хаяа балах дуртай. Эмээ бит хоёрын гаргасан тайдралын замаар гэртээ гимгүү ирээд унтаад л өгдөг. Эмээ минь 76-атай. Насыг нь хүндлээд гэрийн онгон ганц зүг дуугардаггүй. Тэр горил зурдаг. Хоолын мах хөшгөлдөг. 23 жил надад хоол хийсэн. 8 жилийн өмнө өвөө тэнгэр зүг байнга зогсдог тактиг нь би үлдэж авсан. Дээрээ хов зөгөхгүй өссөн. Ганцаард бит хоёр сайн найз. Эмээ байсан болохоор зодооноос харин холуур явсан. Ганц хоёр удаа алгадуулж явсан удаа бий л дээ. Гэхдээ өвдөлтгүй амьдралыг ямар амьдрал гэх юм. Айлын хүүхдүүдийг ээжийн сургуульд нь хөргөж өгдөг. Харин намайг эмээ өвөө хоёр зөөдөг байсан. Аав гэх эмээ хоёр зах дээрээс тор дүүрэн тайтгаар авчирч өгсөн. Би өсөж үзээгүй. Довчхондоо амьдрал ганцаардтай өс. Ганцаардхыг бас өглөгч байхыг заасан. Тоглоомудаа би ганцаардлаас ганц ч удаа хармалж байгаагүй. Энэ юм шүлэг биччихсэн.
Одоо ингээд шүлэг бичгээр одоо яруу нэр залинш аль зүгийн ташиглаа яах вэ? Бичэнгүүт чинь өөрөө одоо чиний анхны хайр ч юм уу те эсвэл салтын дараа ч юм уу эсвэл нэг юм эргэн дурсахад юм зэглэм ч гэсэн юм одоо мэдрэмжээсээ урааж бичиж байгаа шүү дээ те ерөн сэтгэлийн эмзэг хэсгээсээ оролцуулчих юм уу? Тэгэхээр ингээд зарим хүмүүс ингээ өөрөө одоо тэр сэтгэлийн юм а бичгэр юм нүтгэн байх гэдэг юм шиг энийг ингээд юм хамгийн нандин баг ингээ нийлэн хүнд харуулж идэггүй хэсгээ шүлэг яруу нэрэд амжилт биччихэд байж тээ яруу нэршнэр чам тийм мэдрэмж байсан уу одоо ингээд энийг маань мэдчихээр гэх юм уу юу ингээд аа асуусан тий санагддаг уу ер
нь надад тэгж санагдчихаагүй юм байна
а тийм
тий ер нь тэгж санагдчихаагүй юм шүү. Хэрвээ над би тийс санагдчихсан бол нам гарахгүй л байсан байх л та. Яг нь нэг тэгж айхтар би энийг харуулахыг хүсэхгүй ч гэдэм юм. Тэндээ эмзэглээд энийг ч яг харуулаад яах вэ гэж бодсон юм бол байхгүй л байх. Тэгээ ер нь бол байхгүй тэгээд. Яг тэ миний номыг гээд дэлгэхэд уншаад үзвэл баг би тэр чигээрээ баг бичээтэй л байгаа хтаа гэж юм бол тээ.
А тэгтээ ер нь бол өөрөө одоо байгаараа байгааг харуулхаас нэг
санаа зовхгүй сонтго маань гэдэг.
Аа, найс. Дэд нуу номныхан юм дээр аа би жаар. Тэний минь өрөмжид залуунаас болон мөс мөбис утга цохиолын нэгдлийн гишүүн гэдэг. Тэнгүүд нь утга цохиолын нэгдлийн гүд бас аюулгүй байгаа гэх байхгүй. Утга цохиолын нэгдлийнхэн гэхийг юу гэдэг юм бол тэгээд энэ залуунаас дугуулынхаа тал руу хайлт. Яруус
аа яг нэгдлийн зорилго бол ерөнхийдөө бол нийтлэг одоо нөгөө их сурвалжуудын ч бай залуунаас ч ерөнхийдөө юмуд бол зорилго нь бол юм гэдэг дэжлэгч таарна даа. Яруу найрх дуран цохол тайртай залуучуудыг нийлүүлчих чинь. Тэгэд тэр хүн тухайн тэр хүн хүрэлт нараад гэж шүлэг бичдэг хүн бол одоо эсвэл шүлэг бичдэг болооч юм тийм. Эсвэл чи нэг хүн зүгээр шүлэг сонсгож ирдэг ч юм уу. Тэгээ бостаа бодлоо валцчих ирдэг ч юм уу тийм. Ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг уран цохол хайртай хүмүүс хүрж ирээд тийм нэг нийлээд. Заавал уран цохолтой хүн болох албагүй. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар тийм нэг зүйл тийм заваад гарддаг. Тэр зүйлээр бүрээ бүгдээрээ хооронд ажиллахаа. Залуу насны хувьд бол юу? Би чинь оюутан байхдаа явж ирсэн. Чи нөгөө нэг нэг нь болохоор чайны минь нэрмж 70 насны дугалан нөгөө юугаар нь байгуулагдчихсэн.
Шүлийнхэн
нөгөө цагаатсан өдрөр нь чайны цагаас өдрөр нь байгуулагдчихсэн. Тэгээ тэр хүний нэрмжэд дугалан. Сая нэг жил юу байлаа. Явлаа. Өөрөө чин манай эдмөө юу байлаа. Нэг жил юу нийлээ. Эхлэх чинь хийсэн. Тэгээд би бас нөгөө хажууд нь таалтчих. Найдтаа бас туслах маягаар явсан. Тэгээд нэг жил явлаа. Тэгээд ерөнхийдөө тийм тул ерөнхийдөө юм ол зориг нь бол тийм фин клуб байг. Шүлэг. Яруу найраг уран зохиол тавьтаа хүмүүс хүч ирээ цогцолдог. Хорондоо шүлгээ яадаг. Мэштэг бас зүгээр ахгүй те тэмчинд бас нэг яруу найраг гэж юу юм үүлэг авчдаг ч юм уу те анхны намаа яаж гарах вэ гэдэг ч юм уу тиймэрхүү бас нэг жоохон бас өөрөө мэдсэн зүйлээсээ бас хуваалцдаг те нэг тиймэрхүү бас үйл ажиллагаа бас явдаг.
Гэтэ нөгөө нэг шүүмжлэх юм шүлэх үү одоо шүлгийг
яах вэ нөгөө нэг энэ хит нь юу ажил гам л да нэг хооронд нь шүлгийг уншуулад хооронд орон за энэ ямар вэ энэ ямар вэ гэдэг хооронд нь ячдаг голт нь орхицдаг тэгээд нэг хитөө би биенийхээ шүлгийг уншаад ер нь би хаана яваа юм те би ер нь хэрэг бичиж байгаа гэдгийг өөрөө хэд бол тэнчэнээс бол сос чин танаа үтгийн алдаж байгаа гэх
юм. Аа гоё юм.
Одоо хамгийн доотлол нь 8 дугаар ангийн хүүхэд байлоо. Тэгээ нэг дэлтэд их сургуулийн оюутнууд те нэг 21 22 хүртэл залгууд те 10 жилийн хүүхдүүд мөхдөл те тэгээ тийм насны хүрээлэлийнх л байсан л да тэгээ бид бол тэгээ хамгийн гөгшнөл одоо эдмон битгэл байсан да тэгээ
аа зөө зөө асуух асуумаас их асуух
байх нэг нэг юу байх маягтай нэг жоохон чиглүүлэх аа
яруу нэрэг шүлэг бичих гэдэг зүйл яг ямар мэдрэмж өгдөг эсвэл одоо ингээм би бас бичих дуртай байхгүй гэхдээ ерөөс хөдлөг энэ төр бол нэг бичдэггүй зөвөр яг өдрийн тэмдэглэл нэг мэдрэмжүүдээ ингээ болгохдаг тэнгуут би ингээд амар зарим өдрүүдэд амар яардаг тэмдэглэлүүгээ танд ч гэсэн ингээ шүлгрүүг ингээ шүлэг бичмээр санагддаг тийм яарах мэдрэмж ч юм уу ингээ одоо ер нь таны хувьд ингээ хэрүү энэ зөвлөггүйгээр амьдрсан бол ямар ах байсан бэл тийм энэ зөв байгаа танд ямар санагдж байгаа вэ яагаад энэ зүйлийг бас ингээ сонгоод бичдэг вэ? Одоо бүр ном гарах хэмжээний ингээд амар зуртай хайртай сэтгэн нь болохоор
яхаа нөгөө нэг нөгөө шүлэг бичих чинь одоо нэг ялч нэг юм ялцлаа гоод байл та нэг юм миний нэг юм хэсэг л болцсон юм шиг санагдаад байгаа л да надаа. Нэг тийм заавал ямар нэг юм бичдэг ч юм уу те. Яхаа шүлэг бичих нь надаа өөртөө ямар мэдрэмж төрдөг юм гээд нэг юу байдаг. Тийм айгуу тийм амиас сонсогдчихж магадгүй л те. Гэхдээ нэг тийм трийг би нөгөө нэг юм бичгээр ингэж юу байдаг. Тайтгардаг, тайвширдаг те. Ингээд нэг юм дотор байгаа юм аа ингээд буглаад ингээд гаргаад тавьчихдаг те. Нэг тийм юу байдаг нэг юм айгүй нэг юм ами овер хэцэнтэй нэг тийм юу шиг юм өвч намдагч гэж ашиглаад байгаа юм л та энэ хэд бол яг хуугаар хэлвэл яг бодит мэдлэлээр харуул тийм байгаад байхгүй би яг бичнэ нэг юм багтардаг ч юм уу те. Багтраад ингээд байж чадаад байвал юм юу байдаг ч юм гарах ч юмгүй тийм тавьширдаг ч юм уу те. Тийм тэгж юу байдаг шүү дээ. Бич юм хэдэ бол бичгэд бол нэг тиймэрхүү санагддаг. Тэгээд яг нөгөө нэг юу яадаг нөгөө нэг ихтэй ах чинь нөгөө нэг хүн чинь ингээд нэг юм бичих явцтай ингээд янз бүрийн бодтын байлээ. Би ингээд юу яах гэж бичээд байгаа.
Аха.
Чи нэг юм бичих нэг яд муха нэг тийм хараалтай ч юм шиг санагдчих магадгүй тэг. Тийм ягаад тэгж санагдчих нэг юмгүйт ингээд юу яадаг ингээд миний ингээл бичиж байгаа юмнууд ингээд бодоод үзэнгүүт бичиж байгаамаа бодож үзээд миний ингээд нөгөө нэг юм хүмүүстэй ингээ ямар нэгэн байдлаар харилцаанд ороод тэр маань ингээд бүтлгүүтэнгүүт ингээд миний нөгөө нэг бичсэн нөгөө нэг хаацлын гоо нэг ч юм уу гоо готрий нөгөө нэг шүлгүүд маань нөгөө билээд байгаа юм шиг тийм санагддаг ингээл миний нөгөө нэг юу яадаг нөгөө нэг юм
төсөөлөд бичсэн байсан гэсэн
нөгөө нөгөө нэг юм яруу найрагч нэг ахнаар ч тэгэж хэлдэг байхгүй үг амтай хамаагүй яс бичиж болохгүй гэдэг тэр ч үнэн юм шиг тийм миний ингээд нөгөө нэг юу яадаг нөгөө нэг ямар нэгэн байдлаар нөгөө тодорхой хэвцэн харилцаанд орж байгаа үнтэй танилцал болж утга гэдэл юм уу тандаа ингээд хөдөлгөцдөг тийм хүмүүстэй танилцал аваа яг гоё те болж итэл сүүлд хүн дээр хэрэгжээд болох байх гэхгүй нэгэл яваад өгдөг. Төнгөд эргээд бодонгууд яаж юм бэ? Би ч нэрээ баахан болж өгдөггүй байхад өлөгчдсэн юм шүү дээ. Тэрнээсээ болоод байгаа ч юм болооч гэдэг. Тэгээд төнгөд айгүй нөгөөх маань ингээд хараалтай санагдчих байна гэдэг. Тэгээд хинч та би ч та хараалгуулсан юм ч юм уу гэж бодох шиг
нэг юм. Тэгвэл нэг тийм шүлэг байна уу? Уншил та.
Бага бага.
Нэрээ чи гэж өчсөн гэдэг шүлэгч санасан.
Шилт бол одоо ингээм юм шүлэг бай. Чи сэтгэлээ шалаар нэг тарааж, нүдээ хавттал үлж, орилж хашгиран галзуурч явахад тэр яг чамшиг хүний далавчийг дасдаж, үс өдөр нь хөрм хийхээр хайчаа бэлтэж байгаа. Сэтгэлээ гамнат сурах хүмүн чамааг лавхан дотор багтчихад, арих төлөвсөн мэдгэдэггүй шингэн юм дотор живж байхад өнөөгч нөнөөл янзаараа хөл дорой хэн нэгний зүрхийг өвчгэд хар өсгөт улаан болсон нэг шигт зугаа сэтгэлээ нууцсан хөөмн чи гүрэнийхээ цуцыг тэмтэрч хурц зүйлтэй юм төсөөлөн өвдөхгүй гэж итгэж ядан байхад тэр хуучин шигэ дуу аялаад яг чамшиг хүний далавчаар өөртөө хөрм ойц зугаа өвчл болохгүй хөөмн бидэнд өөх хэрэг даач байхгүй нэг тийм цаанаал нэг тийм юм цаанаал нэг тийм юм ягорны нэг юм илүү санагдаад байдаг юм нэг шингуут зөнгөт нөгөө ангаа бодоод үзэнгүүт яг ингэж яг өөрийнхөө бичсэн ямаараа өөртөө юм дутдсан юм шиг санагтаад. Яг үгүй юм ухарс ус хийний жоохон балаа сонсогдчихж магадгүй л дээ. Гэтэ нэг тийм тэрэнд нэг жоохон цаавраа нэг итгэхэд идэг гэх юм уу тий. Тийм болохоор нэг тийм хамаагүй нэг юм хөл хатлах чаддгүй.
Тий.
Тэгмээ нэрээ нэг.
Гэтэ яг үнэн шүлэгний төсөгл нь аагүй таалагдлаа. Өхөж болохгүй шүү хүмүүс нэг тий. Яг үнийг хэлээд нөө бид нар ингээд нэг юм нээлттэй ярьдгүй мэт боловч одоо эрчүүдийн амиа оролт их байгаа гэх тэгээд ааш тий. Тэнгүүд яг миний хоёр танил бол юм хөтлгөө харилцаанаас болж ингээд suicide эмэ оролцсон байхгүй юу? Гэтэ яг зөвхөн тэр шалтгаан зөвхөн бүтээгүй харилцаа бол биш байсан баг л та. Баанаснаас үүдсэн ч юм уу. Өч төрх нь айд цаа тэр хоёр хүнийг дурсаж ярьж ийсэн. Тэнгүүд яг энэ шүлэг бол амар орж ийн. Яг юм хүчил болохгүй шүү гэдэг.
Яг ер нь тийм нөгөө нэг галсан сүххийн шүлэг гэдэг шүү дээ. Араас үрдээ цугаад яаж игээл амьдрах хэрэгтэй гэл. Яг ер нь бол тэгээд нэг юу юм шиг үлээ юм. Уйлаад ч хамаагүй тэгэл нэг найз бүхэ залгадаг ч юм уу тий. Тэгэл ер нь тэгж яхах нь ер нь явж байгаа хамгийн зөв юм шиг. Хэрвээ юу яаж вэ тий нэг уйлээ би өхлөгээд байгаал тий. Энэ юу байгаал энэ найз бүхэ залгаад нөгөөдөл нь хурж ирж байвал ямар нэгэн байдлаар тий. Тэр найз гал аварчлаа юм шиг л. Сайхан шүү дээ тэр
чинь. Тий.
Уйлээ тиймээс тохиолцсон бохоо.
А тийм үү.
Манай нэг найз бүр өөөсө тэгж уйлж мойлдгөө. Өөөсө тийм өөөсө тийм болж байгаа хүн чинь гинт тэгэ залгаал. Бүгднөрөө жатцсан байгаа юм зүгэл. Яг гоо тэгэл хиний нэрхнэг бол бүгднөрөө залгаж дууцсан юм шиг байна. Яг гоо надруу зүгээр хүр зүгээр чи хүрээд ирэл гэж чат битсэн. Манай нөгөө найз руу үйл залгасан юм шиг байна. Тэгээ бөөнөрөө ингээл атсан тэгэл манай хүмүүс зүгээр л 3 4 цаг бидэд тагсан тавьж байгаа хөх.
Тагсан тавьж байгаа. За.
Тагсан тавьангаа тэр чин хамаг зовлонгой байга хадгалчихлаа хөх. Тэнгүү тэр юм чи яа дэ. Өрчөн баахан зовлонгой ороод орилж хашгараад галзуурцсан чинь аргаш нь хоёу бала босоод ирнэ
гэсэн тийм юм гарчихсан.
Юм гарчихсан чинь. Тэнгүүт бид нэгсэн доо тэр хүнийг аварч чинь гэж бид дотор бодчих. Тэгж ирсэн болж юм тий. Тэнгүүт тэр хүн тэр гэрийнхэн тахнаас өвсөрчихчих байсан юм билүү үгүй л өнгөс мэдхгүй шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Тэг яс яг уу ерөнхийдөө бол нэг тийм яг уу тэгээд яг уу манайхан ч тийгдэг шнийг тийм ойлцохлохгүй ирхэн гоостай ойлцохгүй марчаагүй марчаагүй тийм яг уу уучирцаггүй байгаа үйл ятах нааш юм гэхдээ зөв ойлж авах хэрэгтэй бол хэрэгтэй юм байл
тийм
ч юм ямар нэгэн байдлаар гадагшлаж шүү дээ тийм гэмт юм байл ер нь бол
тийм шүү дээ нэг юм өөрө ингээд хэрэгтэй юм хэрэгтэй гэр нь хуваагаад тийм амир өөр өөр хүнээс яг хүний натураас илүүтэй ингээд юм ари өөр бүтээцэн хүмүүжүүлсэн юм санагдаад байдیں۔ тий эртөө хүний хэрхэн хатуу чанд байх гэдэг. Гэтэл сэтгэл гэдэг юм чинь тийм биш шүү дээ мэдэрдэг.
Тийм ихтэй ялгаа багхгүй. Нөгөө жоох носон л тэгдэг шүү дээ. Жоох хөвгт багс тэгэл. Ихтэй хөвгт юм багс тэгэл. Заадаг шүү дээ.
Чамаа тэгж үсэх туу юу?
Йоо ер нь адилхан дөө тэгэл. Хийх шүү дээ бид нар ийцэн. Банс тэгэл.
Чамд тийм одоо үед байна уу? Одоо ингээд яг үнхээр TikTok ярьж байгаа юм чинь гэсэн үгээр санагдсан юм уу?
Яг үе. Бүр нэг тийм үрийг юм бацураад, галзураад юм оролмор санагдсан үед бол дайнд байна гэх юм гэр бүлийн асуудал ч байна.
Хувийн
харилцаанд ч байна. Тэгэл оролт амар үл гашгараал оройлол галзуурмаар санагддаг үе байдсан юм биш үү? Алтчихчихлээ. Яг үе тийм 2-3 үе гарч ирсэн.
Тэр үед яасан бэ? Ямар арга хэмжээ авсан?
Арга хэмжээ авсан. Яг уу нэгэнд нь бол сайхан өстой санаад ичихсэн ухаан өөр байсан.
Ахаа.
Энд нь бол сайхан ганцаараа. Тэр 10 дугаар орлын тэнд явчихад сайхан ойлсон. Тэгээд нэг найз руугаа залгаж нэг 5 минут ярьсан байсан. Тэгээл тэрэл арьсан. Тэгээл дараагийнх дээр нь бол бас нэг жаахан үйлж аваал. Тэгээд яг замаараа харих замдаа нэг найзыг хараавч нэг сэтгэл хангалуулах гэж тэгэл байсан та. Энд л гаргасан даа тэгэл. Тэнд чинь хоёулаа нэг хувийн харилцаатай холбоотой юм байсан. Тэгээд тэгэж гаргаж ирсэн.
Хайр дурлал.
Хайр дурлал, хайр дурлал тийм. Тэр чинь өмнөх юм дөө тэгэл.
Харин тийм ээ. Ямар ч насанд байд юм шиг.
Ялангуяа тэр 10 дугаар оролт бол их юм болж исэн.
Ааха. 10 дугаар оролт нэг хүн байна да.
Тийм 10 дугаар оролт хоёр ч юм байгаа. Эвэл фэйлчихсэн гэх юм уу?
Тэ тэрэндээ албатай шүлэг байна уу?
Бага бага.
За за. За.
Тэ албатай хоёр шүлэг. За юу яавал бас. Нэг түүхэн сонсох сонирхолтой байж магадгүй те.
Тийм.
А зүйд үл юу ачи. Уншчаад юу ачи. Түүхэн ярьчих.
Тийм.
За энэ болохоор одоо энэ хамгийн хайртай шүлгнүүдийн нэг юм да. Би хотын годамжаар нэг шалбаа хтарч асгартал уйлаад чиний өлимсийг мөн арчаад газрыг мөн илэн гэж мөрөөддөг. Чиний гар даарч би гарыг чин татгаад гарын дээр чин амьсгал бүлээцүүлнэ гэж мөрөөддөг. Чи толгойг мөн нэлж би өр дээр чин толгоогоо тавиад өдрүүд чинь нэгцэл чанд гэж мөрөөддөг. Энэ хотын бараатай өдрүүдэд чиний шүхүр дор зогсоод үзүүнд чинь шигдэж ирэхлэн гэж бас мөрөөддөг. Эндээс түүлж үйсэн чолон гэртээ чамайг эхнэрээ болгоод сүүлээ суулгаад айл гэрдэж тоглоно гэж мөрөөддөг. Дараа насандаа ормосны хүүхдүүд болж төрөөд энтгийн хүмүүсийг өрөвдөж октаа өнөглөн ч гэж мөрөөддөг. Багшийн дэдийн автобусны буудаас хоёр биений огтхон шигтэлхүүгээр чигчийн хуруунаас нь хөтлөөд карт чинь хөргөж өгнө гэж мөрөөддөг. Би асгартлуулаад чиний үлэмсгийг нарчиж өгөөд би зүгээр л мөрөөддөг гэж. Энэ юм шүлэг байт. Энэ юу оюут махта.
Аха.
Чин одоо миний одоо оюут махта дурлж байгаа юм байна. Юу асуумт хоёр чинь тэгээд айгүй тийм. Юу энэ үйт хоёр чинь айгүй сонирхолтой. Энэ үгүй нэг би биендээ нэг цаагаараа нэг юм сайн байгаад идэг.
Аха.
Тэгсэн мөртлөө нэг нийлж олдохгүй нэг тийм золонтой. Тэгээд тийгэж явсаар агаал тэгээд өөр тийш олсон. Энэ гэрн 10 дугаар олдчихгүй. Тэгээд энэ эн дээр нэг юм өр байгаа хөөхгүй нөгөө чигчийн хуруунаас ч нөхтлөөд гэрч чинь өргөж өгнө гэж мөрөөд. Нэг өдөр бит хоёр автобусны цугаа тарихаар болов. Тэгээд сургуулийн тэндээс багшийн тэндээс нэг автобусны цугаад. Яс.
Аим шигтэй
болсон. Цугаад явсан бохох тэгээд амар олон үнтэй. Тэгээд бит хоёр нэг нөгөө айгүй ингээ ойрхон ингээ олон үнтэй ингээ шатцалцаад айгүй ойрхон зогссон байсан. Тэгээд бит хоёр ингээ өөр өөр тийш харцсан бааш. Тэнгүүт ингээ юу байсан бохохгүй ингээ. Өөр өөр тийш харцсан мөртлөө бит хоёрын ингээ чигчийн хуруу ингээ шүргэлцсэн. Энэ маараа ингээ яг ингээ чигчийн хуруу ингээ наалтсан шүргэлцсэн зүгээр ингээ хоёр үл горон бодол явсан.
Тэгээд
тэр мэдрэмж нь ингээ бит хоёрын хин энд нь үлдсэн.
Аха.
Одоохот байдаг. Тэр надаалаа байдин тэр юм тийш тэгээд. Тэгэл тэр мэдрэмжээр явсаар байгаа л дараа дугаар хуралтаар буусан да.
Айгуу нандин сонсож байна. Стоо юм.
Тэр мэдрэмжээр л нэг айгуух тэр хүнд зориулж зөвлөгдсөн баг шүү.
Аха.
Энэ ном дээр чинь яг энэ хүнд зориулж бүтсэн бүтэн бүлэг өгөх.
Бүтэн бүлэг ээ. Ер нь анхны хариу минь. Анхны хариу.
Анхны хариу шүү.
Аа. Би одоо ингэ эргэжтэй хүмүүс ингэ дандаа анхны хариу мартаж чаддгүй яваад идэв юм болоо гэж бодлоо.
Тэгээ миний анхны хариу айгуу хөөрхөө бас.
Бас.
Тий. 2 дугаар анги та юу яагаад нэг 11 дугаар анги авах юм чи.
Аха.
Хамаалаад жоохонч байж дээ тэгээд.
Аа.
Тэгээд одоо тэр охины чинь мартаж чадахгүй шээ. 9 дугаар ангидаад орлаад тэр чинь тэгээд битүү чинь донд нэг уулын үйлс юм аа.
Аа. Тэр үйлдэл тэгээд.
Тэгээд донд нь үйлсэн байсан эсвэл донд маш их ганц л болсон. Би чинь тэгт нөгөө нэг 9 дугаар ангийн хөөхдөөсөн бас гарч ирч болохгүй.
Аа.
Тэгээд уулзах чадахгүй тэгээд. Тэгээд тэгсээр огол уулзах чадахгүй байсаар гол салсан даа тэгэл. Жоохонч байж тэгэл. Тэгээд нөгөө нэг ахних болохоор тэгээд юм тэр үдэ ч байгаа яа ч юм мартаж чадаагүй тэгэл 10 11 12 дугаар ангитай хүртэл мартаж чадахгүй явсан шүү дээ.
Яа тийм шүү дээ. Ахны болохоор ч амин хүчтэй байна шүү дээ.
Соёлтон ботлол ах. Би ч ах шүтээд байд болчихсон юм. Тэр хүртэл л мартаж чадахгүй тэгэл дотроо тэгэл ботол.
Аа.
Тэгж явчихсан юм.
Аа. За бас нэг шүлэг.
Тийм бас нэг шүлэг нь болохоор бас нэг 10 дугаар оролт нэг шүлэг байна.
10 дугаар оролт шүлэг.
Тийм 10 дугаар оролт тэгээд жоохон одоо ботхоор юу байт. Жохон. Яг имзэглэмээ санагтгэл яа нэг 10 дугаар орлого олоор явахлаа. За энэ юм шүлэг байна. Доглон чоншгөл хотоор нэг алхаж байна. Дордуулчихгүй гэсэндээ шархаад олоогоод явж байна. Төмөр ширингийн анцтаас олсон хуучин сорвоо. Төмрийн зэвтээ усаар угааж байна. Хайртай гэдэг үгээр хурц зүүртэй мис хийж. Над чиг чоннуудыг энтгийн өрөөч дагнаж байна. Зөгтөх газаргүй болсон тэтгэр ирсэд. 100 грамын хундаг. 0.50 хараа. Соёрхол. Чингсэн шилнүүд ихэнх хөвлөж их санагдаад тэндээ нуугдж байна. Алав юм шиг дандаа 10 дугаар хоолж харах авч. Танаа гинний үуднээс хөлөөч ирээд буцаж байна. Цөөр чансан чоныхон гэлээр дөрөн бодол газар асалж байна. Дотоо алчсан араатны амсгал шиг дээр нэмээд балгачсан гэвэн. Доглон чоншгөл хотоор нэг алхаж байна. Дордуулчихгүй гэсэндээ шархаад алгаод явж байна. Өршөөлгөө аав аморгоос дайжин ам хорогдох гэж өмнө нь аавыг шарахт болсон анчин эмхтэрүү шарахтсан сэтгэлээ жирээд очиж байна. Очиж байна би танаа ахруу очиж байна. Таныг шарахт болж өргсөн аавынхаа дүрээр оройхон танд өсвөлөх гээд очиж байна. Энэ бас тий. Зарав дараа ойлд амьдэрдэг хөөт. Эхэндээ бас нөгөө нэг айгуу гоё байсан тэгэл ялц өгт тэгэл. Болгийн даваан дээр тэгэл болохгүй байна үтэхгүй байна гэж явсан тэгэл. Яг тэр хүний мэдээж бор бол байгаагүй. Яг тэр хүн мэдээж өөрт нь болохгүй санагц уусраас надад болохгүй байна гэж хэлсэн. Би бас тэр сонголтын ус хүндлээ шүү дээ. Болохгүй байна гэдгээр тахаа чи яаж үгүй ээ би чамд хайртай юм бай гэд хэлээд тахав тий. Тэгэж болохгүй тэгээд бас гэрнээ ардгаараа хаалт байсан тэгэл. Гэрт нь өргөж өгөөл буцаж байгаа байхгүй. Буцаал 10 дугаар орлын урууддаг руу цамруу урууддаг руу ингээл алхаж яах тэгэл.
Ийм
шахтаад хөдөөж ирж байгаа юм шиг санагдчихаг юм
тэгэл. Яа сэтгэл хөдлөн дөргөөл.
Ягаад чи би нэг юм мангар юм өөрийнх нь нэг тийм юм чан өйсэн ч юм шигтэй нэг юм тэгж төсөөлөх дуртай яг тэнийг сонигдчихэж магадгүй л дээ. Тэгээ зүгээр нэг юм хүн чинь нэг юм өөрийнх нь нэг дотор нэг төсөөлөх штеп тийм юм амтнер ч юм уу тэнийг тэгж зүгээр нэг юм тэгж төсөөлөх нэг юм чан өйсэн ч юм шигтэй. Тэнгүүт нэг юм өөрийнх нь нэг чан өйсэн мэтэр л зүрлэж битсэн юм л да. Тэгээд яг энэ зүгээр юу яасэ? Аханда тэр хүн зориул бичиж чагаад төлрөө нөгөө ээж аваа юу нь алтраарцсан
юм байна тийм.
Ягаад нөгөө ээж аваа руу халтарч орсон гингүүт?
Аха.
Юу ингэдэг? Ямар нэгэн ингэ халтцааны араас ингэдэг бүтлгүүтэнүүд надад тэгж бодогдож байгаа хөөхгүй. Манай аваа ээж аваа хоёр ингэж өрний яачихсан. Аха. Юу нэг анх яаж талцчихсан. Миний хоёр ягаад яцсан. Болж болохгүй болоос халтсан тийм. Юу нэг энэ хоёрын шандралыг ямар байд юм бол гэхэд би ингэдэг аа юмнус ээж юмнус бодож эхэлж байгаа хөөхгүй. Тэнгүүч яалч хүн ингэдэг ямар нэгэн харилцааны араас ингэдэг ямар нэгэн бичгэнгүүт давхар ингээд аав ээж хоёроо боддог. Тэнгүүд энэ дээр тийм гарч ирж л байгаа юм л та тий. Тэгэл ийм аав хаяа нэг тийм юм ач хараа тий. Болгоч хараа ч юм нэг ганц хоёрын мэрж байгаа хөөхгүй. Ээжийн тухай нэг ганц хоёрыг цуулган гот тий. Тэнгүүд бодогдож эхэлж байгаа хөөхгүй тий. Ийм ихтэй юм бас ээжийн талаа боддог л байж таарч байгаа хөөхгүй. Тэнгүүд яалч хүн гээд юу яадаг? Бадт юм билүү чинь тэгэл энэ ягаад юу асин? Тэр хоёрын шанал ер нь ямар байсан юм те? Аав шаналхаараа яат юм, ээж шаналхаараа ер нь яат юм бол гэдэг. Юус нь юм хариулт сайжл бичиж л байгаа юм л та ер нь бол те.
Би ч юм бас харилцаа барилцаа ингэж ишлэхэр болохгүй битгэ болчих юм аа. Тэгэнгүүт ингэж бас тэр чинь нэг юм үлдэг юм үлдчихэж шті нэг болж бүтэн гэж бодсон ч юм уус л сэтгэл хүчтэй татагдаад ингэж нэг юм үлдчихэж байгаа болохоор тэрийг ингэж я харахгүй яруу нэргийн номор номроо ингээ хандаж бас айгу хардаг гэх юм уу. Тэнгүүт юм төстэй, мэдрэмжтэй шүлүүд гараад ирэнгүүт ингээ юм хүн цосож байгаа юм шиг ойлгогдож байгаа юм шиг мэдрэмж төртөг. Тэгээ би шүлхийг яруу нарыг бас сэтгэл хийгээх ингээ чадлтай, чадвартай гэж боддог. Тэгээд ер нь яг тэр болохгүй гэдгийг гэдэг юм уу нэг юм одоо нэг юм харилцааг тавьж явуулж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт чи яг өөр шүлэг уншиж ядгүй эсвэл өөрөөр бичиж тавьширдгүй.
Яг одоо бодоод тахад хийх тохиолдол бичиж тавьсан юм тавьширсан юм шиг байна. Яг миний бичсэн шүлгийг хараад тахад ер нь юу юм бэ? Ер нь дандаа миний яаж бичсэн гээд дандаа ямар нэг юм болсны араас их бичдэг юм биш. Тохоо моменттай нэг айгүй гоё байгаад шүлэг бичиж чаддгүй юм байна гэж нэр нь бол. Тэр нэг гоё мэдрэмж илэрхийлж болдгоо.
Хард тий.
Яг ингэ бичих гэхээр хэвлэхгүй нэг тэр нь гоё байгаад байгаа болохоор бичгээс илүү дрийгээ гоё мэдрэмээр байдаг. Тэгээд ямар нэг юм болоод өнгөрөнгөө тэр нь яг ингэ бичигдэж эхэлдэг ч юм уу тий. Тэрийг ингээд би яг өөрөө ч мэдэхгүй манаа нэг найз хэлж байгаа байхгүй. Андаа чиний шүтгэх чинь тийм юм биш гэдэг.
Аа
нэрээ тийм биз тий.
Одоо дараа нь тий. Дүгнэж чи юм мэдэрч байна.
Нэрээ би тийм биш тэгээд ер нь тэгээд нэг ойр орчны нэг бичдэг найз бот ч юм уу тий. Нөгөө манаа нөгөө уран зохиолын шүлэг бичдэг хэд маа ч юм уран зохиолын хүрээллийнх маань бас нөгөө нэг 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 анзаардаг бас хэлж өгдөг юм байлаа бас хүндлэнгийн үнэс тий.
Тийм байна. Утас цохилын хүрээлэл гиснээс би яг энийг асуу гэж бодож байсан. Тэгэхээр подкаст нь орох байсан ч болно. Олны танил яруу найрагч нэг юм залуу үеийг нэг жоохон шүүмжлээд те. Чи ингэж өчөж яхаар одоо шүлэгчгүй байсан дээр ч гэдэг юм те. Энэ гэхдээ зөвхөн шүлэг яруу найраг гэхээсээ илүү аль салбарт нэг тийм байгаад төххгүй юу? Одоо утаг уран зохиолч бай, эсвэл урлагч бай, зураачч бай ингээд залуу хүн ингээд ямар нэгэн бүтээл хийгээд эхлийн гараад ирэнгүүт амар юм ингээдтэй хаор дөр юм хийгээч гэдэг юм онцгүй муухай те яг юу гэн чүмшлэгэд байгаа нь ингээд ойлгомжгүй хэрнээ болчооч гэдэг юм амар муухай хандлага үзүүлдэг чамбагос тэр ингээд дайрсан гэж бодод байгаа байхгүй юу чи тэгэхэд чамд ямар санагдсан бэ
яах вэ ер нь бол нэг таагагүй тий яах вэ чиний комментнаас босно бол таагаа юу аа ёо бастын бол ерөнхийдөө бол нэх яаг хөл ашиггүй тийм аах тэгчлээ тийм л хэвээр харин нэг ахудагаа харин хэвээр харин нэг сайхан юу болчлаа бүл үлчлээ юу интернет дээр бүрд
бүлдүүлчлээ
яах нэг удаа байх зүгээр шүү дээ гэж одоо тийм яах тэр нэг юу л
Ансуу коммент
лсэн тэрнээс бостоор бол гайгүй байсан өөдөгт яах тэгээд нөгөө чин юм тэгэл альт үйд ч юм уу альц салбарт ч юм уу ер нь л альц таг үнэг тийм залуу хүн гарч ирэнгүүт нүүдүүлэн тэгдэг нэг юм байт юм шиг байна тий. Заавал нэг юм
дарах
гад үздэг тэгэл.
Тий.
Магадгүй бид хэд хөксөржингүүд нөгөө төлөгийн хөксөнд нөгөө насан дээр гараад ирч болоос бид эдээс бас тийм адал гарах гэж бодлоо бас мэдэхгүй шүү дээ.
Гарахгүй ч дээ.
Гэтэл бас гарахгүй байхаас дээ. Гэтэл бас аль цаг үедээс тийм байсан бах нөгөө нэг ялч нөгөө нэг юм байнгын болж идэх л үзэгдэл ах л таа тэгчээдэг тийм. Гэтэл бол юу асуу гэхтээ нэг тийм юм энийг юм бүлийг өртөх бол ихтэй бас юу юм шүү л. Яг оо тэнийг сонсогч гэж авахдаг гэхдээ зүгээр л юм биш.
Зүгээр л юм биш. Бас дэжгүй.
Тийм дэжгүй.
Шал үзээрэй.
Одоо миний тэр бол юмч биш шүү дээ одоо. Одоо манай улмаа малмаа бас гэхдээ бүр бол арай л гин дүүштэй бүр үстэй л.
Тийм тийм.
Бол улмаа бол тэнд бол бүр алуулсан. Хүн болгоо л мэдчихэж байгаа тийм. Тэрний дэргэд бол миний тэр нэг жижигхэн дай нэг уран зохиолынхон тохон дотор нэг жижиг нэг коментар ирэх бол үчээ.
Ам би юу н тоохгүй байгаа сурч тим шүү ан тий. Угаса утга уучраа өөрөө мэдчихэе болохоор тий. Ингээд
заримдаа ингээд амар их мэдрээд ахаар тэр нэг амар шудрах бас юм шиг санагддаг оо гэхгүй. Тэгээд сайн ингээд чигчээ уруу ингээд шүлцэн гэж байгаа шти. Тэрийг ингээд анталх ингээд ганцаар ингээд анзаарсан байсан бол тэр хүн ингээд ерөөсөө нэг тоогоогүй байсан бол яах вэ? Тэгээд ер нь ингээд амар их мэдрээл ингээд бичээл гүнгүнзгий бодоод л идэг. Гэтэ яг ганцаараа л тэгээд байвал аим шудраг бас юм шиг мэдүнж авдггүй. Авчихсан уу? Тэгээд авахаараа яадаггүй.
Наач ихтэй бол сонтолтой асуулт их тий. Заримдаа гээ нөгөө нэг юм хит их мэдрээд тий. Хит их нэг гоо ингээ анхаарад ингээ тахлаар зохон зовлонтой л хит.
А зовлонтой тий.
Тэрхэн онцгойч маач юм шиг та. Йоо та болио л гэж үү. Түр зогсооч байгаа би түр буучаад гэж амар санагддаг л ингээ. Яг нөгөө нэг сүүлийн үед маа нөгөө нэг хит идэх зэтэрх нь яг багасчаа л байлаа. Сүүлийн үед чи бичихгүй байгаа шүү
дээ. Тэгээ бас ажил мажил гэдэг.
Тий ажил мажил хийгээд тийс нөгөө нэг нөгөө сатарах зүйл байгаа даа болохоор сүүлийн үед бол яг юм л яхаа хүндийл танд. Их мэдрэх ч юм уу тиймэрхүү байдлаар их мэдрээд сүүл нөгөө нэг нөгөө харилцаанд байгаад тэгээ нөгөө харилцаагаа нөгөө аварч үлдэх гээд хичээн шүү дээ. Тэнгүүт айгүйх ядардаг тийм. Тэгээ нөгөө харилцаанаас нөгөө янз бүрийн мэдрэмж аваад тийм. Энэ харилцааг нэг юм болохгүй байгаа юм шиг санагдангуудаа өөрөө тэрийгэ засгаж чийдэг ч юм уу тийм. Нөгөө нэг юм хитэх бодох тийм. Одоо энэ хүн яаж байгаа бол би энэ хүн ямар нэгэн буруу сэтгэл төрүүлчихөөч гэдэг юм уу тийм. Нэг юм нөгөө нэг тийм мэдрэмжтэй хөдөлгдөд ингээд аа айгүй тийм юм ихлэв.
Хэцүү тийм.
Хэцүү тэгээд би ч ядж байгаа нэг тийм нэг юу юм шиг нэг нэг хит их бодож өөрийгөө зовоод гэл юм шиг байна тэгээд. Их ч айгүй золонтой байл.
Адилхан 3-аас 7 жил. Адилхан биш үү?
Тэгээд
бичиж гаргаж байгаа.
Тийм бичиж гаргадаг ч юм уу тийм эсвэл сүүлийн үед ч ихтэй юу ажи. Нөгөө тэгэл нэг нэг хэд дотныхоо нэг 2 3 8 зодд их. Пампай чинь юм ярьчихин тий. Тэгээ ярьцгаар цай гоё болчихтой юм аа тий. Сүнгээд гоё гадагшл болчихжээ тий. Санс солилцчихин юм шүү дээ тий. Юу н яа чинь тий.
Тий шүү.
Юу н тэгээд юу юм бэ лээ. Мөн чи нөгөө нийгмийн хэвтан гэдэг тэгэл үнэн л юм байна лээ. Гоё ярьцгаар тэгэл яадаг тий. Тий. Яг уу тэр зэгцэн орооны тухайд бол тэр хүн мэдхгүй байсан ч гэсэн би тэр хүнийг одоо мэдэрсэн байх таа гэж итгэл яваад байгаа юм байна. Тэгэхэд бол тийм. Энэ хүн ямар ч байсан мэдэрсэн юм чинь би мэдэрсэн юм чинь тэр хүн мэдэрсэн байх таа л гэж. Мэдээж би чи энэ мэдрэмжийг адилхан мэдэрсэн үү гэж асуухгүй. Тийм учраас би бол итгэж л явах гэсэн байна. Ихдээ тэр хүн бол тэр мэдрэмжийг мэдэрч байгаа. Өөрөө ч гэсэн надад хэлжсэн
тийм. Аа хэлсэн бол мэдсэн байна тийм.
Би тэр өөртөө тэр уншиж өгсөн зүйлийг мэддэг. Тэр бол тэр хүмүүс мэдж байгаа.
Орой авахаар ингээд
амар мэдрэмж хайрлах мэдрэмж юм.
Тийм үү?
Наа бэж тийм байна. Окей, гоё юм. Ер нь дуусна гэж байдаггүй юм байна уу?
Аа яах вэ?
Мэдрэх. Нэг одоо ингээд хамгийн анхны дурлал болсон хайр бүхэн ингээд амар их мэдэрч байгаа. Тэгээд том болох гэсэн тэр ингээд багцтай гэж амар их сонсч байсан. Тийм яг үнэн байна уу гэхгүй.
Гэхдээ яг уу одоогийн миний жишээн дээр бол юу юу гууд дуусах цагвал ямарчсэн тийм. Чи нөгөө нэг юу балганы хараас нэг харилцаа балганы хараас ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг юм том жижиг нь хамаагүй ус нэг жижиг нэг юм цорогтой болоод үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт чи ингээд айгуу томор болтой. Ааста би отооста яахгүй. Харилцаага ботно надад гэл. Отооста шархлах юм ярихгүй гэсэн. Том том ярингууд чад нэг хүн гарч ирэл. Гүй тэгэл юу ачдаг тэгэл гингцдэг тийм.
Гүй энэ үнэхээр.
Одоо тэгэл хамгийн сүүлийн кейс дээр ихт чинь л айгуу хөрхөн байгаа л тийм. Би тэр хүний ойц гаснаа найз өхнөө би итгэцэн тий. Тэнгүүд найзах нэг итгэцсэн байж та. Айгүй нэг удах хугацааны харилцаа ингээ бодцсон. Тэгээд айгүйд нэг харилцаанд ач холбогдлогоод үүрэг хариуцлах үүрээд би одоо сайн байх хэвээр. Би найз зөвхөнтэй олцсон учраас ингээх хэвээр тэгэх хэвээр гэдэг. Нөгөө тэгэл юм төлөвлөж өглөл бол одоо амрах гэж байгаа юм чинь амрахар нэг шийдэж ши явна мөн гэж. Хүн чинь тэгж их боддтой юм биш.
Аа.
Тэгс нөгөө нэг анхны нөгөө нэг юм яг үргэлжлийн харилцаанд гарч нөгөө харилцаанд гарч исэн юу аахгүй харилцаа бодохгүй. Тэнгүүт анхудаа тийм дээр нүрт болонгүй. Өмнөх нь дандаа ингээл яг ингээ болчихонгүй болцдог ч юм уу те.
Аа.
Ингээд юу ажилласан бол анхны нэг тийм бүр нэг юм арай нэг тийм мэридүүтээ харагцсан тийм юм байгаа даахгүй те.
Аа.
Тэнгүүт ч нөгөө нэг тийм гараад ирчихэнгүүт ч нэг хүн айд юм бэл айгүй их байд юм бэл. Ордддаг хоёр дахь удаа айгүй их юм гээд хит их юм төсөөлцд юм байлээ. Одоо тэгэндээ гэт.
Аа.
Тэгээ тийм их юм төсөөлцөд араас нь би явлаа болилоо гэнгүүт ч бас амар норт юм байл. Гэтэ бас яг тэр болгоны хараас юу яадаг юм бэл. Нэг юм суртгал юм байлээ. Гэтэ мэдээж тэр хүн бол буруу ахгүй тий. Тэр хүн сонголтой байсан. Тэр хүний сонголтыг ямар ч хүнддэг нь тий.
Тэгээ хүнч болж
тий хүнч буруу ахгүй тэгэхээр ямар ч байсан тэр хүн надад сайхан зүйл өгсөн өгсөн. Тийм би тэр хүнд тэр хүнийг хараа гэж дууцлаа дууцсан. Тэр хүн намайг эргүүлээ хэлсэн үү хэлсэн тий. Одоо миний нөгөө нэг юм айгүй нэг тийм олон жилийн хүсэл байдаг аахгүй нэг юм тэгж хэл үзхийсэн ч гэдэг ч юм уу тий.
Гой үерхэнсэн.
Тий гой үерхэнсэн ч гэдэг юм уу нөгөө нэг юм нэг юм жаахан хүмүүсээс сонсож иж магадгүй хэвчтэй нөгөө тийм юу байгаа даа аахгүй нэг юм 10 жил ч нөгөө нэг хүмүүс ч үеийн хүмүүс ч нэг 10 12 дөрөнг их ялангуяа халан гэдэг юм үерхэд гүйдэг шүү дээ тий. Төнгөт нэг юм атархал байгаад төсөхгүй надад нэг юм. Хэлэх юм гоё хэрэгтэй.
Гогтлцж
яваалаа. Жолоо гаргаар нь стори юм стори. Төнгөт би ч нөө одоо 25-тай 26-тай төнгөт нэг тийм тэр үедээ хийж чадаагүй юм одоо яваад байгаа юм яг чим санаасаа. Хийж үзмэр юм шиг санагдаад лээ. Төнгөт чин тээ. Нэг уулцахаар ингээл юу яаж байгаа хөх гэл. Гарын нөтлснэ гэл стори авангуут оройн стори хийж байгаа хөх. Айгуу гоё санагдчихэв гэдэг. Тэр нэг гоё санагдчихэв гэдэг. Тэр алган тэр нэг тийм гоё юм чиг надад мэдрүүлсэн болохоор тэгэл. Юу л баяртай л.
Ер нь яруу хэрэгчээр дурламтай байдгүй.
Аа. Энэ дурламтай байдгүй. Яах вэ? Босдын бол сайн мэдэхгүй. Яг миний үед бол айгуу л дурламтай. Одоо удлаа яриад яах вэ? Гүмүүж та.
Би бол Юурын дурламтхан юм шиг байлээ. Гэтэл хугацаагийн хувьд нэг 2 жилдээ нэг миг. Тэгээ тэр хүн юм харцах гэж ингээ бас нэг хөөх юм байна л тийм. Аа 2 жилдээ нэгөө тийм тогтвол том юм даа гэж.
Бас нэг хугацаа гадаг шүү дээ.
Хугацаа сүүлээ жоо багасаад байгаа шүү. Жилдээ нэг аа.
Юу юм бэ л ингээд. Яг надаа ингээд хүн ингээд ингээ юу гаргаад ирсэн юм. Сэтгэлээ зориулдаад ингээ гаргаад ирсэн шүү дээ. Ингээл над миний төлөө ингээл байгаа л сай. Акроник чадчихдаг ч үсэх бол нэг юм чичгэн чихэр шоколад ч юм уу байж хөөгөөд ингээл надаа ингээл сайн андаад шүү дээ. Цөнгүүт айгүй юу ачт юм шиг үлс би ингээд. Оо энэ үн чи ингээд надад сэтгэл гаргах юм шүү дээ. Би яга зүрүүлээ сэтгэл гаргаж болдохгүй гэдэг ч юм уу те. Тимэрхүү байдлаар их хандсан юм байлаа ер нь бол те.
Жохон тасал.
Тийм тасалттай тэгэл аюурд тасдаг юм шиг байгаа юм хараад багт.
Тийм бай.
Тэр тасаж явж байгаа л тэгэл ер нь тэр тасарч нь аюу аюу аюултай байх.
Айгүй аюултай. Чи ер дөрлөлт юм.
Би нэг л удаа дуусан.
За хизээ.
Хоёр жил юм. Тэгээ өмнө нь хав краштай байдаг гэсэн талаа. Ингээ хавтад гэхдээ яг би ингээд дөрлөлт болд юм уу гэдгийг харуулсан нэг үс.
Ата бодогддөг үү?
Бодогдохгүй байх хэрэгтэй. Яс
бодогдно. Бодогдоод идэв шүү.
Тэгээ ялч юу байд? Бодогдохгүй байх байдгүй юм бэлээ. Ямаа нэгэн байдлаар тий. Бодогдохгүй байдгүй. Тэгээ нүү юу байл? Ямар ч ямар сайн байдлаг нэг өмнө үе хчээс үнтгээ тий. Нөгөө хоч утсан дээр их нөгөө зураг стори надад байж л хөх.
Аа.
Устгачмаар байдгүй. Устгачаараа сайрамж юм жигдээс. Яг байж яг тий. Ч оо яавд гэжтэй гэж утгатдаг. Хаяа нэг гаргаж марж ирээд нэг цог хийсэн бичлэгийг гаргаад нэг инээн тий. Тий яг чи нэг хөөрхөн санагдчих байгаад тий. Аа тэрнээс нэг юм арч ирчүүч аваад байгаа юм жигдээ нэг юм хаяа нэг жоохон таг үзүү үйдээ тий.
Тий дурсаж явж байгаа юм тий.
Тэгээд нэг айгуу нэг тийм эвгүүч их юм аймаа нэг хэлсэн бохоо надаа. Манай нэг найз.
За.
Чи ингээд сайн анзаарч байгаарэ анда. Чамд ингээд сайн хандж байгаа юм чинь. Чиний шүлгэнд чинь бодоод байгаа юм уу? Эсвэл чиний хүнд чинь болоод байгаа юм уу?
Яа.
Би энэ талаар бүр бодсон юм аа, бодсон.
Тэгэнгүүт яг тэр дайд хийсэн зөвлөгөөр бодоод үзэнгүүт надад биш, үнэн биш, хүлэгэнд нь болцсон тохиолдол бас байгаад байгаа хөөхгүй.
Одоо өөрөлдөж баг ингээд тасгаад үерхээд нэг миний тухай шүлэгтэй болоод аваа гэдэг бод байна гэж юу?
Мэдхгүй одоо тэгж бодсон юм уу үгүй юм уу тэрийг бас сайн мэдхгүй. Ямар ч юусэн нэг шүлэгэнд болцсон юм шиг санагдсан одоо байгаад байгаа. Одоо жишээлбэл нэг кейс байна. За тэр чинь одоо 2 жилийн юм уу юм уу? Одоо миний нөгөө аамын тамхи татдаг гэдэг нэг шүлэг байдаг та. Тэр чинь нөгөө мойсийн тоцоолын нэгдлийн групп төр тавигдаад өдөрт нэг шүлэг гэдэг нэг юу орсон бохгүй. Тэрийг орогдоод тэгсэн чинь ягаад ч юм тэр нөгөө нэг юу ягаад хүмүүс аягүй хүрээд аягүй олон шермэл хийгээл аягүй олон лайк маяг аваад надад ч хандлагатай бат тий. Надад ч баахан найз өсөл төрэл найз өсөлд зогсгоо үрстэй бүр амирх найз өсөлтлэр тэгэл донд нь нэг аягүй өрхөхөө найз өсөлт төрэл надад чат өчч.
За
тэгэл чат өчч гарч зүрүүлэл чат өчхгүй тэгэл за битүүр чинь тэгэл чатлаа л ганц хоёр чанаа чатлаа байлаа. Аа тэгэл очир зүггүй л ч гэдэг баг. Тэр чинь 7 хоног өлөө 14 хоног болоод өдөр болгоо видео кал хийж яриад бүр чухамгүй юм болов уу? Айгуугаа юу яагаал. Баярлалаа те. Очихороо энгийн тэгин юм 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 тийм юм те.
Аа юу гадаад дээ юм уу?
Хөт тэр чинь хөдөө биш.
Аа за.
Тэг өгт хөдөө гэртээ тэр ирсэн. Утх хуцуу юм гээл. Тогтод ирэхээр яваалцсан энгийн тэгин гээл. Айгуугаа юм яриад бараг л үйлхлээ бит ойл та. Үйрх нь алгүй юм болов уу? Тийм. Айгуу тийм арилцаа айгуугаа болчихсон юм. Гин тамир хот явцсан.
Мм.
Тэгэд мань хүн ирээд аяг хоёр удаа уулзлаа тавд хэрч. Хоёр удаа уулзаал хоёр дахь уулзахтныгаараас мань хүн занга нүр нөгөө юу зан хуурчихо.
Яаж хуурчих вэ?
Мань хүн чат чиг байлаа.
За.
Нөгөө нэг өмнө чаталдаг байсан юм биш болоод эхэлчих гэж.
За.
Чал хөрөмлөцсөн гэл. Би чат чиг бол чат чиг. Мм. Энийг оног өмнө чинь тэгэл эс юу ягаал намайг унтчихаа гөрөн чи чи босно яасна уу гэл айгүй ихтэй чатчихсан тэр нэг холц.
За.
Тэгэл юу ягаал чат чи ойлол юу ягаал те. Оо юу мэддэгтэй байгаа юм чи бүр.
Аа.
Тэгсээр байгаал юу яасна да. Тэр хүн маань тэгэл баяртай л болсон да тэгэл.
За зүгтээ ягаад энэ төр гэдэг юм ерөөсөө
ярьцаг. Ягаад энэ төр гэдэг бол ярилцаагүй тэгэл юу яасан тэгэл.
За за.
Би бол тий бодохтаа бол яг надаа нөгөө нэг уулзч үзээд нэг юм хүний нэг өөр санагцсан л яаж магадгүй л яг. Тэнгүүт нөгөө манай нээдэ хийсэн. Тийм аа. Хүнд нь болж гин өө шүлэгэнд нь болж гин гэдэг нэг тийм их юм.
Тэгээ шүлэг болон таарын хооронд зай байгаа.
Аа тий. Ялчгүй ба. Би банк нөгөө шүлэгчгээ байна гэж байхгүй.
Тэгээд ямар яриггүй тийм биттэй тий.
Тий би банк шүлэгчгээ сайн байна гэж байхгүй. Би тий. Нөгөө юм чи муухай ашлын.
Аха.
Уурлын хараал хэлнэ тий. Муухай ашлын дээр байгаш шүлэгч гоё байна гэж байхгүй тий. Тийм учраас нөгөө нэг анханасаа нөгөө ойлгохдоо миний шүдгийг нэг өөр юм. Миний бие хүнийг нэг өөр хүнэл гэж хэлэх үедээ бол ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна.
Би аж сайхан хүнээс бас нөгөө сайн байсан хүнээсээ чи бичвшээ биш бичтгшээ биш юм бэ. Тэр нааг амар хорт хийсэн ингэж амар өвтгсөн. Чи сонсож байл. Гур амар эмзэгтэй ч би бүр ват тэтдээ нөгөө нэг амар гайхаад тэрнийх нь яг яагаад гэж хэлсэн яг юу нөөр байгаа гэж ойлгоогүй. Бодвол ингэ нөгөө бичвэр дээр айгу тийм яруу мэдрэмж оруулах гэж хичээж бичдэг. Тэнгүүд бодит дэлхнээсээ ч хөөрсэн ч юм уу. Тэнгүүд л гэсэн. Тэгээ бодсон үү бичих гэдэг юм чинь миний хувьд сая үн цэнтэй эмзэг зүйл байгаад байна.
Анханасаа юу юм бэ? Яг нь шүлэг хүн хоёрын дусд нь л авч үзчих юм л юм зүгээр юм бэл.
Яг үнэн.
Тийм. Нөгөө хиний хэлсэн үг үтц чинь хэлцээ төгс. Яг нэг чи хэлсэн үг төлөө нөгөө нэг
үцгийн цаар дээр яг тэгэж
ямар шүлэг хин бичсэн хамаагүй сайхан шүлэг матгаа гэдэг чтэй тийм. Ер нь тэр л гадаг хоохгүй ер нь.
Аль хэсэгтээ юм лээ ямар тааж үсгийн цаар дээр шүлэг хүн хоёр ашиг тустай зөвшөө би нэг хамаа шүлэг шиг минь бодлоо авир дургуу гэл.
Манай тэр найз бол ихтэй явж явж л амир амирл билсэн байл ер нь тэгээд хүн чинь тэгээд найз засаад нэр илтгэм байл гэж бодсон байгаа хоохгүй
тийм. Тийштэй тий дээрээс нас нөгөө нэг юм яруу найрагч нарт дурлдаг октод байдаг хгүй. Аа дурлдаг октод тийм хаашаа ингэдэг
төсөөлчдөг. Нэг гой хайранд хоо шүлэгч юм уу? Энэ хүн бүр ийм гой хүнийг хайрлах юм байна. Ингээд дурлах юм байна надаа гэж бодоод ингээд яг тэгээд төсөөлөл үүсгээд ингээд явчихсан гот нөгөө зарим нэг одоо яруу найрагч нар нь амир шалиг биш таардаггүй. Аа за за намаа гэж байгаа юм чинь ингээд жоохон толгойн эргүүлж агаад чи та гэж үнээр яг боддог тийм хүмүүс бас байдаг байсан. Одоо л зөвл өгдөг юм хүмүүс арай багсан байх гэж бодож байна. Тэр нүн яг уруулаад бодчихдээ төсөөл үүсчихдэг юм шиг.
Тэнгүүт нөгөө төсөөлт нь мэдээж хөрөнгө хөрөхгүй байнгут. Эсвэл нөгөө нэг уулцсан хүн нэг эсвэл нөгөө нэг шүлэг өчих хэмжээний мэдрэмж төрүүлж өнгөгүй ангот нөгөө шүлэг бичихгүй штэ мэдээж хүчлээд бичвэл мэдээж гоё юм гарахгүй хоосон юм гарна. Тэнгүүт бичэнгүү ангот нөгөө нөгөө талынх нь үнийх нь нөгөө хүрдгүү ч юм уу те. Нөгөө нэг юмд нүрдгүү ч юм уу. Төсөөлт мөрөнгөө ангот. Гэхдээ нэг жоохон нөгөө дуурдаг ч юм уу те. Нөгөө бодож исэн юмнаас нь зөрчингүү тегээд нөгөө борс нөгөө нэг оргилж исэн юм даахгүй болчих юм уу тегээд тэгжээд үйд бас болохгүй. Даавууд
хитүү те.
Дөө яг уу тийл нэг бодлоо юутай ажилтай юм шаналгаатай ажил ч гэсэн тэгээд тэр шаналгаатай ажлыг ямар нэгэн байдлаар тэгэл орооцолцсон байдаг юм яаж хийж байгаа л.
Хэрсэн юм таны намайг уншижсэн та.
За, уншичихгүй нэг барьж авсан тэгээд.
Надаа яг тэрний нэг гол түрийн хэрэгтэй реф шиг санагдлаа. Тэ амар гоож бодсон. Би яг өөрөө ихлэ төсөөлчдөг. Би тийм. Аха.
Чамд ингээд үеийнхаа ч юм уу за үеийг гихгүүгээр ингээд ийм шүлэг яруу найрагчтай шүүмжлэмэр юм байдаг уу?
Шүүмжлэмэр юм уу? Шүүмжлэмэр юм.
Зэгийн цанга болчих тээ эсвэл мэдгүй нэг юм. Эсвэл шүлэг бич гэж ингээд бичээд тах юм аа ч гэдэм үү?
За тий яг уу ерөнхийн нийтлэг нэг ажиглаж байгаа юм байна. Яг уншлаа мушиглаар очиод тахт. Бүгд дээрээ гоё мэдэрдэг болчих. Тэ юу яадаг болчих нэг юм юу яадаг чинь юм айгуу гой мэдрээ те юм амар ч зөв өөрийнхөө хэмжээ нэг юм бичдэг болцсон байна гэхдээ юу яагаад гэдэг ингээд манайхны хувьд ажиглаад ингээд сонсоод тахлаар ингээд гой нэгээ дагаж ингээд нэг юм хэлбэрчдэг нэг тийм байгаад гэдэг шүү дээ тийм нэг жоо ажиглагтаад ич гарч ирсэн ээ л те юу яагаад таа юм тийм юу гэдэг чинь нэг ингээд юу яаж гэнэ юм нэгнийхэн уншсан юм юу гэх нэг юм хоолж уншаад байгаа ч юм уу шиг тийм нэг тийм дүүрэж чээд байгаа ч юм шиг эсвэл нэг тийм зарим нэг юм яриад нэг юм за боловчтойг нэг юм кийн санагддаг юм уу айгүйх юу яадаг өчтдэг тэгээд яг хоо нэг юу юм нөгөө нэг бороо юм яг хоо юу яаж гэнэ зөвлөлтөө ингээд шүлэг яруу найраг сонирхоо тийм бичиж байгаа нь төв зөв гэхдээ трийга юу ямаар байгаа манайха нөгөө нэг гоё жаахан юу л ямар байгаа нэг юм ялгаж салгаж ойлгохгүй бол нэг яг нөгөө хамаа намаагүй юм гэл юм болсон болоог юм уншичаад ингээд юу байгаа гэдэг юм би шүдлийг өччихлээ гэж бодоод байдаг. Тэнгүүт ч нөгөө нэг юу байгаа гэж ингээд хүн болгоо ингээд болсон болоог юм бичээд ирэнгүүт тэгэл тавтгаалт ч тай хүндээ те би нөгөө нэг нөгөө нэг юу яц юм болохоор бас нэг мод сайж бас нөгөө нэг жоохон нөгөө хэл орон зохион содлол гэдэг мэрэгчлэр төгссөн болохоор бас нөгөө нэг жоохон тэнэгтэх гэж байж магадгүй нөгөө мэрэгчлэр юм гарч ирээд тэгээд одоо
нэг хүндтэй хүсэж дээ шүү дээ.
Тэгээд нэг жоохон юу аймаар бас нөгөө жоохон чанартай байхгүй бол хит ингээ автгааруулаад байвал бас тэр чинь нөгөө нэг
утгын
алдах болохгүй бол бас нөгөө жоохон өгөлж яахгүй бол хажуу талаас нь тийм ажиглагдаад байдаг те. Яг биччихин гоё вэ тэнгуут ингээд баг гүн болгон бичээл те юу яаж ийн гэвэл би бичиж ийн гүн тэгээд тэр дундаас чинь тэгээд нэг чанаргүй нүд аяг гарч ирдэг те одоо жишээлбэл одоо тэр нөгөө нэг 20 нөгөө тэнгисэрэг дээр 24 далаад ирчих хүртэл
аа тэр
төрч шүлэгчсэн тоож авах
тэгээд тэр үздэн
тэгээд ингээд нөгөө төл ингээд шүлэг гээж гисгэрхгүй гитэн гүцэн салагдаа тэгээд нэг жоохон сонсоо за аваа хий байлээ гэдээ яаж гэнэ тэгээд Аа яг үндэ ингээл нэг ихнийний ганц хоёр юм уу шичсан бот. Жохон тий хэцүү. Тэгээд тэнгүүт тэгээд хатгаруулаад байгаа байхгүй тэгээд чи юу вэ бүр нэг юм бүр тэр короныг үед чи бүр утгаа алдсан шít. Тэр нэг урилны үйлдвэрийн хитэн жилийн ой чүлээ. Тэрний ой зарвалсан онлайн яруу найрыг наадам атан чүлээ ёо бүр тий. Тэгээд бүр хатгаруулж хатгаруулсан бүр яа бас л юу ясаа тэгэл. Одоо нөгөө нэг юм тэг группийн дээр нэг онлайн нэг лайк ширээ тодорч мадруулдаг тийм юм те хамгийн гол лайк тавьсан төмөр чөнгөлөл ягаад байгаа ч юм. Тиймэрхүү юм арангууд жоох хэцүү санагддаг лээ тэгээд.
Тэнгисийн хэрэг дээрх нөгөө үйлээгийн шүлэг надад таалагдсан. Нөгөө ээж аваа эмнэлээс гачгийг үлэх зур бицэн. Тэрийг сонсон уу?
Сонсоогүй.
Би бас тэр дундаа
арай гайгүй
юм. Яруу найраг шиг санагдсан нэг юм дүрслэлтэй байсан байхгүй юу? Тийм мэдрэмжтэй байсан. Тэнгүү зүгээр ингээд бас тий. Одоо оролцогч моролцох нэрийг хэлэхээр одоо жоохон ямар харьцуулагдсан юм бэ лээ ярина. Болчоод байна тий.
Одоо юу байгаа гэж нийт одоо массынхын юу яг массын яг үгүй нийт ихэнхийг нь ойлголтоор тэр нэг би бол тод юу юу лээ за сагс надаар заримдаа тоглоод мөглөв. Тэр нөхрийн хэлж байгаа юм яг нийтийн гараа нэг юм энэ хүн юм шүлэг оролттой байх гэдэг нэг ойлголт өгөөд байгаа байхгүй. Тэр нөхрийн бичиж байгаа юм бол яг үндэ шүлэгч биш шүү дээ тэр чинь тийм.
Мөр холбоч.
Тийм мөр холбоч л зүгээр хэлж байгаа учраас тэр чинь шүлэг биш. Тэнгүүт яг нийтээрээ нэг тийм ойлголт төрөөд нь шүү дээ тийм. Яг үндэ бол яг миний ч юм уу зарим нэг нийтийн нүслэр бол тэрийг энийг шүлэг гэж битээ ойлгоосаа гэж хүс нэг бадмаар байгаа байхгүй тэмүүд. Нийтээрээ тэгж ойлгох ч ангууд энэ зарим хэсгэндээ жоохон дургуй байна тийм. За энэ нь шүлэг байх байхаа чааш энэ тийм. Тэгээ ер нь нэг жаахан ирнэ гэж жоохон жоохон ялгаж салгаад юм жоохон мэрэгчлэн байгаа дээ үл тийм. Аа. Сүү ажил байна. Тийм. Бас юу л байна. Аа тэгээ юу яанд тээ мэрэгчлэн баймаар л тэгээд нөх их хадварх юм бол тэгээл болор цомогчсэн яримаар юм байвал бас зөндөөл юм байгаа л да
тэгээд
тийм жишээлбэл одоо нэг болор цомд ингээд төрүүлсэн шүлхийн харангуут ингээд амар бүр тийм арайчтай гэмэр шүтгнүүд явж идэх хөөх.
Аа.
Жишээлбэл одоо нэг болор цомд нэг төрүүлсэн шүлэг байгаад нэг ээжийн тухай шүлэг. Аа. Гэт. Яг ингээд нэг бүтсэн шүлгийн ингээ харангуут нэг юм. Яг ингээ нэг юм. Зүгээр нэг юм 780 дугаар нэг ил бүтсэн шүлэг цаа. Тэгээ нэг имэжийн тухайн шүлэг байгаа аахгүй. Юнхийн агуулга нь болохоор би тэр бүсгөө тайртай. Тэр бүсгөө намайг ингээд хоолж ундддаг, тэгдэг, ингээддаг. Тэгээ төгсөлт нь тэр бүсгөө ээж гэдгээгээ төгсдөг аахгүй. Яг үүнхэд бол за нэг бид итгэдэг дүү тэгээ нэг 6 дугаар ингээ хүмүүс нэг тийм хүү бичиж магадгүй. Яг тийм шүлэг төрүүлсэн жишээ бол байгаа тийм. Тийм байдаг. Яг тэгэл юу яавал юу л ахалтаа тэгэл. Яг яриул зөндөл юм аа. Гэхдээ юу юм бэ лээ. Одоо нөгөө нэг бид итгэж чинь аа болор цам юм тийм гэл мяа цаа гэл нэг тэгээд идэх штэ тийм. Яг ингээд гаднаас нь ингээд муудац ууш дотор нь ороод ингээд өөрснөө өөрчлөө тийм. Бас нэг юм шүлэг уншт юм уугээ дотор нь ороод өөрснөө юу яаж ивэл бас зүгээр юм шиг байгаа.
Аха. Аха.
Дотор нь орж үзээ тийм гаднаас нь ингээд бас яа цугаа төш шиг дотороос өөрөө орж үлцээ зүгээр юм шиг байхаа анх чигсэн зөксөн гээл гаднаас нь нэг юм кино шиг гарц уучаллаа юм гээл юм яг нэг очргоо том юм шиг гаднаас нь муулаа цугаа тах ш тийм зүгээр ингээд нэг нэг дотор нь орж юу явал бас юу юм бэ лээ зүгээр л юм байлаа бас би ч бас хоёр удаа бас болор зам шүлгээ өгч үзсэн ш тийм гэхдээ бас юу гарцтай юм шиг тэгээд ер нь бол болгож ил болгон яг явуулж явах ер нь зүгээр хөөтгт нэг юм бодлол болсон юм бэл яг хав тэнцээд ашч бол тэр үз. Яс тийм. Манай үеийн залуучуудаас ч юм болор цомд гараад шүлгэн өрсөн хүмүүс зөндөө өгч штеп.
Тийм.
Манай эд мон байна. Барс ах байна. Одоо бүр хин одоо манай дэвээ төв ах ойч бүр яг үндэ бол юу агаад тэр алдсан штеп. Одоо төв ахын тэр хоёрт ордог наадам бушин бол үнэхээр бол яг үнээр бол тэр чинь төв ахын наадам байсан
штеп.
Төрүүлсэн тайл ойлгомжтой байсан. Тэр бол ойлгомжтой. Тийм тэр хиний дээр манай дэвэгийн дээр уншдаг шүтэг ба штэ бидний дүү юу хитэн уншдаг шүтэг үлээ тэр шүлэг бол заас л тэгэр ботлыг байсан тэгээд нөгөө хиний хэл нөгөө төрүний хэлсэн нөгөө нэг дотроос нь орж манай хүмүүс юу гадаг штэ өгчлөө бид нэр бас ийм уншдаг хүмүүс гааш
үү бид нэр бас ингэж бичиж шүү тэ төлчүүлж ийн л гэсэн үгтэй тэ
тэгээд дэрэс нь юу яаж ийн тэ нөгөө шүмжлэх хүмүүстэй байна тэ нөгөө нэг усны годам сайтай нөгөө нэг болор цамын шаардлагатай
нэг
тэр орсон гөр. Тэндэр бол зөте яг байгаар л гараад ирсэн гохгүй тий.
Тэгээ нөгөө нэг fat cat гэх юм.
Тий.
Шүүмжилсэн байсан шүү дээ. Тэр бас нилийн.
Тий, нилийн яасан. Хүмүүсийг хоёр тал хуваасан багх тий. Нэгэд бол тим юм байх хэрэгтэй л дээ
тий. Чгүй тэгээл бас тий шүү дээ. Хүндлэл гэдэг юм а гээгээд байгаа хөх тий.
Нэг тийм нэг талд нь гараа шүүмжлээд хилчих хэрэгтэй юм байгаа. Тэр чинь энийг юм байт байт гэдэг юм зайласаа гэсэн дэв шин чинь нэг юм өшөө
юу болоод байна аа.
Өшөө юу ягаасаа гэсэн дэл хөгжөөсөө гэсэн дэл гэсэн дэл юу яаж байгаа шүү дээ. Шүмжилж байгаа шүү дээ тий. Тэр хүн үнэхээр энэ бүтэхгүй зайласаа гэж бодож байсан бодлоо шүмж бичихгүй байхгүй. Яг үндэ тэр хүн хүсээд хөгжөөсөө гэж хүссэн дэй байгаад шүү дээ. Шүмжлээдэж шүү дээ. Тэгэхээр бол тэрийг бол зүйл гэж үзэх тийм шүмжилж ах хүн байж ах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь тэ нөгөө нэг юм шүмжилж яаж нөгөө нэг юу ажиж ажил байдаг ш нь юм. Нэг юм шүмж дундаас тийм юу гэдэг юм хөгждөг өрсөлдөн гардаг тийм.
Нэг газар хацаад байхгүй тийм юм тогтоод байхгүй. Тийм шүү. Өнөөгийн гадаа диван дээр яруу нэг цанчир болон хөтлөгч миний бэ тэгээд
Мишель.
Мишель бид гур байлаа.
Амарч байсан. Өнөөдөр аягүй гоё болж өнгөрлөө тийм. Подкаст гоё болчлоо. Тийм. Юу юм бэ лээ? Нөгөө нэг анх ингээд дөнгөж ингээд нөгөө бичээд ихэлжэнгүүт нөгөө нэг тэнэг жоон мангар. Тэгээ бичих хүсэл оргилцсан байгаа дээр хүн ч мангар мангар их юм бичдэг байл. Тэгээ нөгөө нэг яг моосай намаагүй бич нөгөө их их шүлгүүдэд номдоо оролцсон. Баг хасаагүй тэгээд. Тэгээд хэрвээ ихнэлтэй болох юм бол тэгээд нэг таван сар зүрж болох бичижсэн хэрэг. Тэр галзуу галзуу юм ихтэй.
Тэр шүлгийг жаарсан.
Тэгээд энэ ч нэс нэг шүлэг өгсөн юм. Ингээд одоо батгаар хичмээрээ. Одоо жишээлүүлээд энэ ирээдүйд ихнэлтэй болвол оншиж өгөх шүлэг 8-2 гэж байгаа хэрэг. Буунаас мань урсан цусаар уруулаа бод хонгор минь бүгд төрөл чамд дурдлаг. Чи мөнх амьдэр зүйлс. Тэгээд амиа хорл. Дараа над дээр ирж мөнх амьдрын тухай ярьж өг. Гар дээр минь үлдсэн сор гоо цэгслэнгийн бэлэг тэмдэг бол. Араар минь тавьж аль эсвэл намайг хайна гэж айлах. Хүснэрээ намайг цаваа хонгор минь. Буунаас нь урсан цусаар шүлэг өч. Ирлэг гөртөл чамд дурдлаг. Чи тэрнтэй гөрлөж хөөгд төрүүлч над дээр ир. Би тэр хүүхдэд чинь нойд эцэг болли. Зүгээр л уруулаа бод хонгор минь. Миний өвдөл чиний гоо цэгснээ тодорхойлог. Хэр зэрэг намайг өвтгөх чадна. Тэр чигээрээ 18 болно гэж.
Яа.
Иймэрхүү бас балаа балаа их битсэн байлээ тэгээд. Одоо ботхор тэгээд жоохон амар санагдаад ийм тэгээд. Жоохон кринжлж мэрэнжлээ тэгээд.
Яг нь тэгээд кринжгүйгээр гоё бас зэрэгт дурсаад тээ. Гоё юм шиг.
Ер нь тэгээд юу юм бэлээ тэгээд. Дараа нь харахад бас гоё санагдт тээ. Энийг бас нэг харахаар бас зэр янз янз өөд. Кринж санагдсан заримдаа ингээд нөгөө нэг юм хүл хацал бичингүүд өөртөө нэг юм дуудаад байгаа ч юм шиг тий. Тэгээ ер нь бол тэр юуг бол жоо хувьдаа бол итгээд л байгаа юм. Нөгөө нэг юм бичдэг хүн
бичээрээ.
Бичдэг хүн ч нөгөө нэг өөртөө ямар нэг юм дууддаг гэдэгт ер нь жахан итгээд л байгаа юм. Тэгээд ахнар бас нэг хэлчихсэн тэгээд. Гэхдээ ер нь бол тийг жоохон бас бодож явж ивэл зүгээр л юм байна. Тэгээ мухар сүсэг сонсогдож байгаа ч гэсэн тий. Тэгээ бич нэг жоохон нэг тийм онгод монгод байдаг гэдэгт жоохон гэдэгдэг төрөл юм шүү дээ тий.
Аа.
Яг нэг тийм нэг юм баруун мөрөн дэр нэг юм суучаад нэг их нэг юм хилээд байгаа ч юм шиг тий. Тэгээд төсөөлөх дуртай тий.
Яруу наргч болдог уу? Яруу наргч гэж төрдөг үү?
За яхав дагандаас болтын болов уу гэхдээ яхав үдэж чич нөгөө нэг юу ч мэдэхгүй л цагаан цаасал төрж байгаа шүү дээ яг үндэ бол тэгэл нөгөө цаг хугацааны авцтал юу яадаг л бах та тэгэхэд бол юу яадаг л бах та юм олж автгалах зүйл бах та ер нь хэдөө тэр хүн шүлэг бичдэг хүн болох уу болохгүй юу гэдэг тэгэл цаг хугацаал тэрийг л мэдэх бах та ер нь бол тэгээд яг юу видео нөгөө нэг ном гаргасан маань тэгээд юм хэд нөгөө нэг тэгдэг штэ нөгөө нэг юм яруу найрагч ихтэй зурм зураач байдаг өөртөө дурлуулсан хөтүүгэл тэгдэг штэ
тий.
Яг би зүгээр ховдоо л тэгэж бодтыг нөгөө нэг өөрийнхөө хайртай дотны хүмүүс гэсгүй бол дурсан үндэ ямар нэгэн байдлаар шүлэг бичээд үлдээ чи. Тэр хүмүүсийн тэр хүмүүс зориул шүлэг бичээд үлдээгүүд маадгүй наваг багц байхгүй болцсон юм ч юм уу. Тавьж уран зуулын 100 жилийн дараа ч юм уу. Тэр хүн зориулж бүтсэн шүлгийг өөр нэг хүн олж унших юм бол тэр хүний аманд тэр ахаад амьлна. Тийм учраас би ер нь бол тэгж бодч ер нь бол та бичдэг шүү дээ. Намаа ер ихэд бол тэгж бодож гаргасан юм. Цаг хугацаанд зориулаад гаргах чи. Магадгүй миний өр хүүхдүүд миний ач зэмэр ч юм уу те. Ийм манай өвөө, манай аав нэг юм ном гаргаж ирсэн гэж очивэл би тэр үе дахиад амьлна те. Тэр ихэд бол цаг хугацаанд цаагаа өөрийгөө зориуллаа. За би ингээд ном биччихлээ. Ингээд цаг хугацаа үлдэхгүй юу гэдгийг цаг хугацаа шийднэ. Гэт үлдсэн тэнгэр мэдгээл гэсэн зарчмаар. Тэр нь тэгж л номоо гаргасан да.
Цаг хугацаанд үлдээчих.
Тийм цаг хугацаанд үлдээчих.
Гоё.
Тэгээ муу сайн нь бол нэгэдэд тэгтэл. Цаг хугацаа л хэлээд өгдөө тэгэхэд муу сайн гэдэг ойлголтыг үндсэндээ ямар ч ойлголт юм те. Гэтэл яст. За тэгээд нэг өндөрлөе доо нэг хаалт нэг шүлэг юм шиг үзвэл. За тэгээд алдаа минь цээжин дотор эмтэрч орхисон 15-ны сар минь. Хормаар дүүрэн намрын шинийн гороноор айлсан хагаслын тухай доо минь. Алдаа минь өвлийн гадаг сарын бэлэх цаг өдөр хожимдод татсан солонго минь. Дотогшоогоо асгарч цээжний тад өдлөх үнчин шовны цангааг тайлан нөлмс минь. Алдаа минь 15-ны сар минь. Өнөөг минь готрон үзэл минь. Хайж уулцахгүй ч гэж үтэх хүйтэн гацтай чим.
Эндээ хамт санчир маань TikTok гүн гүн яриа өрнөллөө.
Наадтай сайхан буулчлаа.